südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! See on saade Südame ja mõistusega ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Möödunud korral tegid nad algust John Wesley jutluste kogumikust jutluse number 14 käsitlemisega ja see kannab pealkirja Usklike meeleparandus. Aga ei teagi, kas põhjus on selles, et usklikel on tarvis nii palju meelt parandada. John Wesley jutlus sellel teemal on üsna pikk ja vennad jõudsid selle käsitlemisega alles esimese kolmandiku lõpuni ja nüüd siit maalt siis jätkavad selle jutlusega.
Tere ka minu poolt ja tuletame siis meelde, millega ja milleni me jõudsime. John Wesley käsitleb väga sügavalt selles jutluses usklikude inimeste tegelikku olemust. Tuleb öelda, et sellel on kaks külge. Üks on see, mis tuleneb Jumala armust, kes on meid enda juurde kutsunud ja uuesti sünnitanud ja annud täiesti uue elu. Ja teine on see vana osa meie loomusest, mis tuleb välja, on ikkagi veel alles. Ja just seda osa nüüd vaatab John Wesley selles jutluses ja käsitleb sügavalt, tuues nii-öelda pimedusest valguse kätte igasugused valed, halvad, hoiakud, sõnad, mõtted, igatsused, soovid, kõik, mis seal iganes on ja näitab, kui rikutud need tegelikult on ja kui palju meil nendega tegemist on. Ja selle punktiga või selle teemaga siis jätkame täna veelgi, me ei jõudnud selle rikutuse osas veel lõpuni.
Ja tere ka minu poolt raadiokuulajatele. Meie käes on siis John Wesley 14. jutlus ja me jätkame leheküljelt 159 14. punkti juurest. Ja me oleme siis selles käsitluses jõudnud selle kohani, kus ta siis punkt punktilt toob esile patud, mida usklikes võib leida. Ja 14. lõigus jätkates ta siis ütleb niimoodi, et usklike võib süüdistada paljudes tegemata jätmise pattudes. Me teame apostli sõna, kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt. Ent kas pole nii, et nad teavad tuhandetest kordadest, kus nad oleksid võinud teha head? Vaenlastele, võõrastele, oma vendatele, kas nende ihudele või hingedele, kuid nad ei teinud seda. Kui paljudes oma kohustuste täitmata jätmistes on nad Jumala ees süüdi? Kui palju on nad jätnud kasutamata võimaluse anda edasi või kuulda tema sõna, palvetada avalikult või oma ette? Isegi sellisel pühal mehel nagu peapiiskop Asher oli pärast kogu oma vaevanägemist Jumala heaks suur põhjus hüüda peaaegu oma surma ohkes, issand, anna mulle andeks mu tegemata jätmise patud.
Nii et patud ei seisne ainult selles, mis me oleme teinud ja mille puhul võime ütelda, et ei ole teinud seda rõõmustada selle üle, vaid siin jõudsime jah täiesti uue teemani tegemata jätmise patud ja needki võivad olla päris suured, me lihtsalt ei tea seda, sest kuna me ei teinud, siis me ei tea ka, millised oleks olnud tagajärjed, kui me oleks teinud või teatud asjad tegemata jätnud. Lisaks edasi siin 15. punktis, ent kas ei leia nende väliste tegemata jätmiste kõrval endas veel loendamatuid seesmisi puudusi? Mitte ainult välised asjad, mis oleks vajanud tegemist. Iga liiki puudusi, neil puudub see armastus, see kartus, see usaldus, mis neil peaks olema Jumala vastu. Neil puudub see armastus, mida nad peavad andma oma ligimesele, igale inimlapsele. Ja isegi see armastus, mida nad peavad andma oma vendadele, see on ka tihti peale poolik või puudulik. Eriti kui vend on natuke teistmoodi, ütleme niimoodi. igale vennale, igale Jumala lapsele, nendele, kes on meist eemal või nendele, kellega nad on vahetus ühenduses, neil puudub seda sorti püha hoiak, mis neil peaks olema. Nad on puudulikud igas asjas, millest sügavuti teadlikud olles on nad valmis hüüdma koos Gaston Jean Baptiste Rentiga. Ma olen maapind, mis on täis okkaid. Või koos Iobiga, ma olen tühine. Ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.
Nii et ühest küljest asjad, mis on jäänud tegemata, head asjad, mis on jäänud tegemata. Ja siis veel need, nagu ta ütleb, need loendamatud seesmised puudused. Et ma oleksin võinud selle inimesega võib-olla vestelda natuke südamlikumalt, natukene armastusväärsemalt. Võib-olla oleksin rohkem rääkinud temast või küsinud temast, kui rääkinud ise endast. Nii et mulle tundub, et ta läheb siin nagu mikroskoopiliselt aina lähemale ja käsi, mis eemalt tundus, et on puhas, tundub, et noh, vajab täielikku desinfitseerimist, sellepärast, et lähemale astudes selle valguse suurenedes, Jumala valguse ligiolu suurenedes, nii öelda, tulevad esile need aspektid, kus me tõesti peame tunnistama, et me vajame meele parandust.
Ma ütleks siia juurde või pakuks välja seda, et tõepoolest see kõik, mille juures me praegu oleme, see hakkab tõeliselt kehtima või usun, et hakkame seda tõeliselt mõistma just siis, kui tuleb Jumala lisavalgus, lisaarm. Ilma selleta me võime siin seletada palju tahes, kui suur see patt on, aga ikka päriselt pärale ei jõua. Aga kui Jumal uskliku inimest kasvatab ja kui usklik inimene kasvab Jumala armus ja tundmises, nii nagu Piibel seda väljendab, siis tulevad teatud ajad, kus Jumal nii-öelda võtab jutule. See võib tulla ootamatul kujul ja ootamatul ajal ja ootamatus kohas. See võib tulla ka Jumala teenistusel keset jutlust, see võib tulla kuskil, kus sa oled oma igapäeva toimetusi toimetamas ja püha vaim järsku midagi valgustab. Jumal paneb oma käe millegi peale. Ja siis ta tõstab esile need asjad, mitte süüdistades ja nägutades, et kuidas sa ometi nii patune oled ja miks sa parem ei ole ja miks sa seda ei teinud ja miks sa nii ja miks sa naa, eks ole, sest see ei aitaks edasi. Vaid kui ta niivisi tuleb, siis ta tuleb valgustades ja samas andes meile valikuvõimaluse, kas tunnistada seda või siis mitte, lükata tagasi, õigustada ennast ja nii edasi. Ja just nimelt sellises Jumala valguses siis ja Jumalaga kohtumisel omandavad need asjad selle tähenduse, ma usun, mis neil tegelikult on. Ja siis võib mõni asi, mille kohta teine mühatab, et mis patse siukene on, sinu jaoks muutuda lausa otsustavaks asjaks, kui sellega tuleb tegelda ja kas sellest lahti saada siis või inimene keeldub sellest. See on tegelikult süüdi oleku küsimus. Ja süüdi olek on selline, et Jumala seaduste suhtes süüdi oleku tunnistuse üldse toob püha vaim. Seda ei saa tuua ei meie, ei keegi teine oma kuulutusega. Selleks ei piisa niisugusest karmist jutlusest, kus kõik lahutakse ette. Vaid 16. punktist ta ütleb siin, et oma süüdi oleku tunnetamine või selle märkamine või sellest arusaamine on järgmine osa meele parandusest. Et kui inimene ise ei tunne, et ta süüdi on ja eksinud on, siis ta ei tunne vajadust ka meelt parandada. See on meele parandus, mis kuulub Jumala lastele, kuid sellesse tuleb suhtuda ettevaatusega ja seda teatud erilises mõttes. Sest on kindel, et nüüd ei ole enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, et tuleb temasse uskuda ja selle usu väes käia mitte liha, vaid vaimu järgi. Ometi ei suuda nad kanda Jumala ranget õigust praegu rohkem kui enne uskuma hakkamist, et siis ei osanud seda hinnata, noh milleks ma pean Jumala juurde tulema või usklik olema, ma niigi tubli. Ja tagant järgi täpselt samasugune lugu, et kui Jumal ei aita selle tunnetuseni, siis see jääb puudu. Aga see Jumala range õigus, see kuulutab endiselt nad surmavääriliseks kõikide eelnenud asjade pärast. ja see mõistaks nad nende asjade pärast täielikult hukka, kui ei oleks lepitusverd. Vaat nüüd me tuleme selle Kristuse varanduse juurde, mida kuskilt teisest religioonist ei leia. Siin on Kristuse lepitusveri. Mujal öeldakse ainult, mida teha ja mida mitte teha. Millest hoiduda ja mille poole püüelda. Aga siin tuleb mängu Kristuse lepitusveri ja see on see, mis toob üldse pääste kogu sellesse olukorda. Loen edasi. Seepärast on nad täiesti veendunud, need usklikud inimesed, et nad on ikka veel ära teeninud karistuse, kuigi see on nüüd nende pealt ära pööratud. Ma olen karistuse ära teeninud, see on tõsi, see on fakt, ma tunnetan seda, ma nõustun sellega, ma saan sellest aru, aga ometigi ma ei pea seda kandma, sest selle kandis keegi teine. Kuid siingi on nii ühele kui ka teisele poole ulatuvaid äärmusi ja vähesed suudavad end sellest nendest eemale hoida. Enamik inimesi komistab ühe või teise otsa. Kas arvates endid olevat hukka mõistetud? Kui nad seda tegelikult ei ole, Jumal on nad juba õigeks mõistnud. No see tekib siis, kui inimene saab aru, et usuelu, mida ma elan, ei vasta Jumala ootustele. Või nad leiavad, et nad on ära teeninud õigeks mõistmise. Patuga pole nagu tegemist ja Jumala arm on suur ja ma ise olen ka tubli. Ei, tõde on nende kahe vahel, ütleb Veskli. Rangelt võttes on nad endiselt ära teeninud üksnes hukatuse põrgus. Kuid see, mille nad on ära teeninud, ei tule nende peale, sest neil on eestkost ja isa juures. Mitte mida mina tegin või arvasin või mõtlesin või palvetasin või muud sarnast, vaid meil on eestkost ja isa juures, kes on meie võlad juba maksnud, aga meil tasub olla nendest ikkagi teadlik. Siis teame, mille eest tänulikud olla, ütleme niimoodi. Tema elu ja surm ja eestpalve on tulnud juba nende ja hukka mõistmise vahele. Jeesuse Kristuse elu, surm ja eestpalve on tulnud ühest küljest selle vahele, mis mina olen, ja teisest küljest selle vahele, mis Jumal on ja mis Jumal annab.
17. lõigus läheb ta veel edasi ja ütleb veel üks selle meeleparanduse osi, on oma täieliku abituse tunnetamine. Sellega pean ma silmas kahte asja. Esiteks, nad ise ei ole ühegi hea mõtte mõtlemiseks, ühegi hea soovi sõnastamiseks, ühegi hea sõna lausumiseks, ega ühegi hea teo tegemiseks nüüd rohkem võimelised kui siis, kui neid ei olnud veel õigeks mõistetud. Neil ei ole ise endal endiselt mingit liike ega sorti jõudu, ei väge teha head, ega seista vastu kurjale, ega mingit võimet, maailma, kuradit, ega omaenese kurja loomust ära võita, ega isegi neile vastu seista. On kindel, et nad suudavad seda kõike, kuid mitte iseenese jõuga. Neil on vägi võita kõik need vaenlased, sest patt ei valitse enam nende üle. Kuid see ei ole mitte loomusest, ei tervenisti ega osaliselt, see on ainult Jumala armuand. Samuti ei anta seda korraga, just kui peaks neil olema varu kokku kuhjatud paljudeks aastateks, vaid seda antakse aegajalt.
Ja selles lõigus kordus mitmel korral sõna ise ja ise enesest, ise endast. Ma tahan seda alla kriipsutada, sest kui öeldakse, et inimene ise ei ole võimeline ühegi hea mõtte mõtlemiseks, ühegi hea soovi sõnastamiseks, ühegi hea sõna lausumiseks ega ühegi hea teo tegemiseks, ei enne oma pöördumist ega nüüd ka pärast oma pöördumist, siis pealiskaudselt kuulates võiks see esile kutsuda protesti. No kuule, kas või sünnipäeva puhul õnne soovime, me soovime ju head oma kaas inimesele ja oma lähedastele soovime ka põhimõtteliselt ikka head. Kuidas siis niimoodi, et ma ei ole üldse võimeline selleks? Asi on selles, et selleks antakse meile Jumala arm, Jumala hoolimine. Inimene ongi mulle kallis ja siis ma muidugi soovin talle head. Ja kui Jumala arm saab suuremat tööd teha minu sees, siis ma hakkan seda sama soovima ka oma vastastele ja lihtsalt teissugustele, isegi vaenlastele. Ja siis muutub see võimalikuks, mis muidu on võimatu inimliku jõukohaselt, et armastage oma vaenlasi. No mis moodi saab vaenlasi armastada? Välja kannatada veel võibolla kuidagi saab, aga armastada. No minge nüüd. Aga asi on selles, et kõik see on võimalik küll, aga see on võimalik mitte inimesest enesest, vaid sellest, mida Jumal talle annud on. See on see, mida John Wesley siin võimsalt alla kriipsutab.
Selle abitusega pean ma teiseks silmas täielikku võimetust päästa end sellest süüdiolekust, ehk karistuse kõrbest, millest me oleme endiselt teadlikud. Jah, ja võimetust vabaneda kogu selle armu kaudu, mis meil on, rääkimata meie loomulikest võimetest, kõrkusest, omaenda tahtmisest, maailma armastusest, vihast, ja üldisest kalduvusest eemalduda Jumalast, mille kohta me teame kogemuse varal, et see jääb isegi nende südamesse, kes on uuesti sündinud. Või võimetust vabaneda kuradist, kes vaatamata kõikidele meie püüdlustele, kleepub kõigi meie sõnade ja tegude külge. Lisame sellele veel ülima võimetuse täielikult hoiduda armastuseta, ammugi kasutust kõnest. Ja liidame veel võimetuse vältida tegemata jätmise patte või korvata neid arvutuid puudusi, mida me tunnetame, eriti vajaka jäämisest armastuses ja teistes õigetes hoiakutes nii Jumala kui ka inimese suhtes.
Nii et sõna, mida siin tasub alla kriipsutada, on täielik inimese võimetus. Ja need võimed, mis meil on, need on Jumal meile annud, need on Jumala armust, sinna alla võivad kuuluda ka loomulikud võimed, mida Jumal on kellelegi annud. Üks on ühes asjas hea, teine on teises asjas tubli, neid asja ei maksa selles mõttes unustada, aga meeles pidada, et see kõik on nüüd Jumala võimekus, millest siin tegelikult on jutt, mille ta on inimesele kinkinud. Ja nüüd edasi selle küsimusega, et ikka see sama võimetus ja saamatus ja kõik on nii halb ja paha, noh, see võib masenduse tuua küll, kui ikka tükk aega selle juures olen, et noh, millest siis see pääse on. Ja siin võibki järgmises punktis mõni inimene sellega mitte rahul olla. Eriti usklik inimene võib olla seisukohal, et iga üks, kes on õigeks mõistetud, suudab kõrvaldada need patud oma südamest ja elust. Ja selle kohta ütleb John Wesley, et kui seda usud, siis lase käia. Tehku katset. Proovigu see inimene, kas ta selle armu kaudu, mille ta juba on saanud, suudab enesest välja ajada kõrkuse, oma enda tahtmise või üldiselt loomupärase patu. Proovigu, kas ta suudab puhastada oma sõnad ja teod kõigest kurjuse segapõrust. Kas ta suudab vältida igasugust armastuseta ja kasutud kõnet koos kõikide tegemata jätmise pattudega. Ja viimaks, kas ta suudab korvata kõik need loendamatud puudused, mida ta endiselt endas leiab. Ärgu ta kaotagu julgust ühe või kahe katse järel. Vaid korraku ikka ja uuesti ja mida kauem ta proovib, seda ta sügavamalt ta tunnetab oma ülimat võimetust kõikides nendes asjades. Nii et kui sa usud, et asi nii hull ei ole, siis võid paremini proovida küll ja ära kohku rohkem ja rohkem proovida, vaata kuhu välja jõuad. Martin Luther näiteks on proovinud seda teed juba ja kes tema lugu tunneb, siis ta ütleb ise enda kohta, et kui ta mungaks hakkas ja kloostrisse läks, siis ta võttis väga tõsiselt ette kõik need oma patud ja meeleparanduse ja kõik selle, mis talle ette ütelti, kõike tegi ja lõptulemus on see, et ta ütleb, et ei mingit südame rahu sellest ei tulnud, hukka mõistmine aina kasvas ja ma oleks ennast ära tapnud, kui ma oleks sama teed jätkanud. Siis tuli keegi, juhtis ta tähelepanu, pihi isa, juhtis tähelepanu Jumala armule, vaata rohkem sellele, sealt tuleb lahendus.
Tõepoolest, see on nii ilmne tõde, et peaaegu kõik hajali elavad Jumala lapsed, ükskõik kui palju nad ka ei erine teistes küsimustes, nõustuvad siiski üldiselt sellega, et kuigi me võime vaimu läbi suretada lihateod, tagasi lüüa ja ära võita nii välise kui ka seesmise patu, kuigi me võime päev päeva järel nõrgestada oma vaenlasi, siis ometi ei suuda me neid välja kihutada. Vaatamata kogu armule, mis meile antakse õigeks mõistmisel, ei suuda me neid välja juurida. Kuigi me valvame ja palvetame aina rohkem, ei suuda me sellegi poolest täielikult puhastada ei oma südant ega käsi. Päris kindlasti ei suuda me seni kaua, kuni see saab meelepäraseks meie issandale, ütelda jälle oma südamele, kõnelda teist korda, saa puhtaks. Ja alles siis saame pidali tõvest puhtaks. Alles siis hävitatakse kurja juur, lihalik mõtteviis ja loomupärast pattu ei ole enam. Ent kui ei ole sellist teist muutust, kui ei ole sellist silmapilkset vabastamist pärast õigeks mõistmist, kui ei ole midagi muud, kui vaid Jumala järkjärguline töö, seda, et selline järkjärguline töö on olemas, ei eita keegi, siis peame nii hästi, kui suudame olema rahul sellega, et me jääme pattu täis kuni surmani. Ja kui see on nii, siis peame jääma ka süüdi kuni surmani, olles endiselt ära teeninud karistuse. On ju võimatu, et seni kaua, kuni kogu see patt on meie südames ning kleepub meie sõnade ja tegude külge, võetaks süü ehk karistuse kõrb meie pealt ära. Ei, karmi õigeks mõistmise seisukohast on nii, et kõik see, mida me mõtleme ja kõneleme ja teeme, aina suurendab seda.
Siin oli nüüd juttu Jumala töö kahest viisist. Üks on järkjärguline, mis on üldine. Me kasvame Jumala armus, Kristuse armus ja tunnetuses. Teine on see, kui Jumal hetkega inimese vabastab millestki. Seda näeme eriti siis, kui mõned, kes on oma eluga väga Jumala vastaselt elanud ja siis äkki Jumala poole pöördunud kas või narkomaanid. Noh, üldine praktika on see, et siis tuleb võtta ette see võõrutuskuur ja see ei ole kerge ja alkoholist ja suitsust ja taolistest asjadest ei ole kerge vabaneda. Aga on inimesi, kelle juures Jumal teeb selle ühe hetkega. Ja kui Jumal seda armu sulle annab, siis tõepoolest saad sa vabaks ilma suurema võitluseta. Aga keegi ei eita, et Jumal teeb oma tööd ka pikaajaliselt, järgjärgult ja sel juhul kuuluvad sinna nii tõusud kui mõnad. Need kohad, kus sa tunned Jumala armu ja need kohad, kus tunned, et kõik on läbi ja mitte millegagi ma ei saa hakkama, aga tegelikult Jumal juhatab järjest edasi. Miks või kuidas Jumal oma tööd täpselt siis niiviisi teeb või kuidas ta teeb kellegi juures? Meie ei oska isegi öelda. Mõnikord sünnib see seal, kus me ei oska üldse oodata. Inimese juures, kellest me ei ootaks mitte midagi. Ja teisest küljest võime näha inimesi, kes võitlevad ja võitlevad ja ikka võitu ei saa. Jumal teab, tema tegeleb nendega ja tegeleb meiega.
Südame ja mõistusega.
Ja niimoodi me nüüd jõudsimegi selle jutluse esimese punkti juurest teise punkti juurde, kui ta nüüd eelnevalt tõestas ära selle, et usklikud vajavad meeleparandust, siis jätkates ütleb, et selles mõttes peame parandama meelt pärast seda, kui meid on õigeks mõistetud. Ja kuni me seda ei ole teinud, ei saame edasi minna. Sest nii kaua, kuni me ei ole teadlikud oma haigusest, ei oska me seda ravida. Ent, kui me parandame nõnda meelt, siis kutsutakse meid ka üles uskuma evangeeliumisse.
Ehk need kaks osa, parandage meelt ja uskuge evangeeliumi. Et siia maani rääkisime asjadest, millest on tarvis meelt parandada usklikuna ka, aga nüüd siis tuleb lahendus, kui tuleb evangeelium, sest evangeelium on ju hea sõnum kõige selle keskel.
Ja jätkates ütleb ta, et ka seda tuleb mõista teatud erilises mõttes, mis erineb sellest, millesse me uskusime siis, kui tahtsime saada õigeks mõistetud. Usu rõõmusõnumit suurest päästest, mis Jumal on valmistanud kõikidele rahvastele. Usu, et tema, kes on oma isa kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju, võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi. Tema saab sind päästa kogu patust, mis on endiselt jäänud sinu südamesse. Tema saab sind päästa kogu patust, mis kleepub kõigi sinu sõnade ja tegude külge. Tema saab sind päästa kõigist tegemata jätmise pattudest ja korvata kõik, mis sinus iganes jääb vajaka. Nii et ainult Jumal saab meid teha sellest vabaks, Jeesuse läbi.
Jah, meie loomulik hoiak või arusaam on vististi see, et kui me tuleme Jumala juurde, siis Jumal esitab meile oma nõudmiste nimekirja. Ja meie kohus on neid täita ja kui me neid täidame, siis me oleme tublid ja siis saame Jumalalt kiita. Kui ei täida, siis ai. Ja võibolla saame vitsa. Noh, niimoodi lapselikult karikatuurselt seda kujutades see niiviisi tihti peale on. Tegelikult Jumala riigis päästab meid ainult täielik sõltuvus Jumalast. Ja Jumal ei ole neid ülesandeid mõelnud niiviisi, et meie peame neid tegema, tootma ja täitma ja esitama ja siis saama hinded selle kohta. Vaid Jumal tahab hakata meiega tegelikult koostööd tegema. Jeesus Kristus tahab meiega lähedaseks saada. Ja sedavõrd, kui tema lähedaseks saab, mis tema meie juures teeb, selle puhul on pigem niiviisi, et ennem oli niiviisi ja nüüd on niiviisi. Ja ma ei olegi midagi selle heaks teinud. On see kogemus Taavi sulle tuttav?
Absoluutselt.
Mulle ka.
On ju tõsi, et inimeste käes on see võimatu. Kõik on aga võimalik Jumal inimese käes. Ja Jumal inimeseks ta nimetab siis Kristust. Sest mis võiks olla liiga raske temale, kellel on kõik meelevalt taevas ja maa peal? Tõepoolest, pelgalt tema vägi seda teha ei ole piisav alus meie usule, et ta ka teeb seda. Et ta tahab nõnda kasutada oma väge, kui ta ei ole seda tõotanud. Ent ta on ju seda teinud, ta on seda tõotanud ikka ja jälle kõige kaalukamate sõnadega. Ta on andnud meile need kõige kallimad ja suuremad tõotused nii vanas kui ka uues testamendis. Nii me siis loeme seadusest Jumala sõna kõige vanemast osast, kus on öeldud ja issand sinu Jumal lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste südamed, et sa armastaksid issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Nii ka psalmidest ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. Nõnda samuti prohveti raamatutest ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ma panen teie sisse oma vaimu ja te peate mu seadusi ning täidate neid. Ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist. Ja viimane on siis Hesekeli 36. peatüki põhjal. Ja samamoodi uuest testamendist Jumala tõotused, kiidetud olgu issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästes arve oma sulase Taaveti soost. Pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile. Nõnda ta laseb meid vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda vagaduses ja õigluses tema ees, kõik meie elupäevad.
Siin kohal kriipsutaks alla selle, et kõik need tõotused kõnelevad sellest, mida Jumal teeb ja mitte ükski siin toodud asjadest ei rääkinud sellest, mida meie teeme või peaksime tegema. Ja algast see siin sellest, et issand sinu Jumal lõikab ümber sinu südame ja su järglaste südamed. See tähendab täielikku südame ja suhtumiste muutumist, sest noh, mida me südamest teeme, seda me teeme tõesti südamest. See on meie niisugune kõnepruuk. Jumal on see, kes lõikab inimese südame ümber. See on piltlik väljend muidugi, aga see tähendab just nimelt seda, et enne see süda ei olnud Jumala päralt, nüüd see süda on tema päralt. Jumal teeb seda meie ise, võime küll lugeda kohustusi ja käske ja keelde, kuidas seda teha, aga noh, see on ainult hea kavatsus, mis väga kaugele kuskile ei vii. Nii et psalmides samamoodi, et tema lunastab Iisraeli, samuti prohvetiraamatutest, Jumal on see, kes piserdab puhast vett, et saaksime puhtaks kõigest teie rüvedusist ja ebajumalaist, ma puhastan teid. Jumal teeb seda. Jumal on see, kes paneb meie sisse oma vaimu ja siis te peate minu seadusi ja täidate neid ja enam ei protestigi, et no on siis asi nüüd tõesti nii hull ja nii tõsine ja nii range ja noh, kas üldsegi ühtegi oma mõtet ei tohi enam mõtelda ja tühist sõna rääkida ja mõnda anekdooti kas või kusagil, mis ju lõbus oleks kellelegi või siis natukene taga rääkida kedagi. Kui Jumal nüüd oma selle südame ümber lõikamise teeb, siis muutuvad need väärtused ja siis ei pea nende asjade kallal enam norima, et kas ja kuidas ja kas ikka täpselt või puudulikult või nii edasi. Nii et selles lõigus saab väga suurelt esile tõstetud Jumal ja täpsemalt Jeesus Kristus. sõna Jumal võib tähendada vägagi palju, aga Jeesus Kristus on väga konkreetne isik ja tema töö on väga konkreetne. Ja sellepärast, jätkab Wesley, on sul küllalt põhjust uskuda, et ta mitte ainult ei saa, vaid ka tahab seda teha, sind aidata. Puhastada sind ihu ja vaimu kogu rüvedusest, sellest, millest siin terve jutluse esimene osa, need 20 punkti rääkisid. Ta tahab seda teha, vabastada sind kõigist su rüvedusist. See on see, mille järele sa nüüd igatsed. See on see usk, mida sa nüüd eriliselt vajad. Nimelt, et see suur arst, minu hinge armastaja, tahab mind puhtaks teha, mitte ainult võib nagu keegi evangeeliumis. Kui sa tahad, siis sa võid mind puhtaks teha, see oli keegi pidalitõbine. Ja Jeesus ütles, ma tahan, saa puhtaks. Aga kas ta tahab seda teha homme või täna, on üks retooriline küsimus, mille Wesley siin esitab. Las ta vastab ise enda eest. Täna, kui te kuulete mu häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Kui sa selle homseni edasi lükkad, siis sa teed oma südame kõvaks, keeldud kuulmast tema häält. Seepärast usu, et tema tahab sind päästa täna. Tema tahab sind päästa kohe. En näe, nüüd on ülisoodus aeg. Nüüd ta ütleb, saa puhtaks. Usu vaid ja sa leiad kohe. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Nii et Jumal, kui ta meid kõnetab, siis ta kõnetab meid täna. Ja meie, kui tahame reageerida, siis peame reageerima täna. See on nüüd tegelikult see osa, mis ta annab meie hooleks, et kuidas me reageerime. Me võime ka ära pöörduda, ära minna, selja pöörata või ütelda, et mitte täna, vaid homme või edaspidi. Siis kui vanaks saan, siis pöördun ja hakkan Jumala lapseks, kus juures tagataskus on salajane mõte, et võtan maailmast selle, mis võtta annab ja siis lähen teen Jumale ees ilusa näo ja palun seda ka, mis temal anda on. No ilmselt juba selline asja esitamine teeb selgeks, et see on absurd ja see niivisi ei toimi. Nii et kui me vaatame ühest küljest otsa oma patule, siis teisest küljest ja teiseks peame tingimata vaatama ka kõigele sellele, mis Kristus on teinud ja teeb. Selles on lahendus ja selles on rõõmu sõnum ja tema teeb ja tema tahab.
Ja Wesley jätkab öeldes jätka uskumist temasse, kes sind on armastanud ja on iseenese loovutanud sinu eest. Kes kandis kõik sinu patud oma ihus üles risti puule ja ta päästab sind üha oma vere kaudu kõigest hukka mõistust. Just nõnda võime jääda õigeks mõistetu seisundisse. Ja kui me kasvame usust usku, kui meil on usk, et meid puhastatakse kogu meis olevast patust, et meid vabastatakse kõigist meie rüvedusist, siis vabastatakse meid ka kogu süüst, sellest karistuse kõrbest, mida me varem tundsime. Siis ei võime öelda mitte ainult, issand, ihkan iga hetk sinu surma teenet, vaid võime hüüda täies usukindluses, issand, minus on iga hetk sinu surma teene. Sest selle usuga tema elusse, surma ja eestpalvesse meie eest, mida uuendatakse igal hetkel, oleme laitmatult puhtad ja nüüd ei ole meie jaoks mitte ainult mingit hukkamõistmist, vaid ka sellist karistuse kõrbe nagu varem, sest issand on puhastanud nii meie südame kui ka meie elu.
Nii et kus tarvis seal Jumal seab meid silmitsi oma patuga, Jeesus ütles, kui püha vaim tuleb, siis esimene asi, mis ta teeb, annab maailmale märku patu pärast, aga ka õiguse pärast ja kohtu pärast. Ja tuleb välja, et kuigi me leidsime terve 20 punkti, milles kõiges ilmselt me ei ole puhtad, vaid vajame puhastust, siis siin öeldi, seda uuendatakse igal hetkel, seda elu surma ja ülestõusmist meie enda südames ja teadvuses ka. Ja sellele läbi oleme laitmatult puhtad, ütles ta siin. Nii et ei ole selles mõttes enam patused ja patutegijad, vaid puhastatuna Jeesuse poolt, tema vere poolt laitmatult puhtad ja ei olegi mingit hukkamõistmist ega ka karistuse kõrbe. Sama usu kaudu tunneme, kuidas meie peale laskub igal hetkel Kristuse vägi, jätkab Wesley. Laskub meie peale igal hetkel Kristuse vägi. Mitte ainult nõudmised ja ootused. Jumale riik ei seisne sõnades, vaid väes, ütleb Paulus kuskil. Kristuse vägi, kui see laskub inimese peale, siis ta teeb ka Kristuse tahtmist. Ja see on ainus, mille toel me oleme need, kes me oleme, mille kaudu me võime jääda vaimuliku ellu ja ilma milleta vaatamata kogu meie praegusele pühadusele saaksid meist järgmisel hetkel kuradid. Et kui Jumal oma selle armu tagasi tõmbaks, siis järgmisel hetkel oleks inimene kurat. Ja no muidugi me näeme seda ka maailmas seal, kus ülekohut tehakse. Kus Jumala seadustega ei arvestata, seal ongi kuratlikud asjad mängus. Noh, mida inimlikult ei olegi võimalik seletada üldse, ülekohus ja vägivald. Ent nii kaua, kui me säilitame usu temasse, ammutame me rõõmuga vett pääste allikaist. Rõõmuga tasub rõhutada. Mitte niisama kuidagi. Toetudes meie armastatule, Kristusele meie sees, kirkuse lootusele, kes elab usu kaudu meie südameis. Selle läbi, et me usume. Kes samamoodi üha palub meie eest Jumala paremal käel, saame temalt abi, et mõelda ja kõneleda ja toimida nõnda, nagu on meelepärane tema ees. Mitte meelepäratu, vaid meelepärane. Ja tulebki välja. Nõnda käib ta kõigi nende eel, kes usuvad kõigis nende tegudes ja toetab neid oma alatise abiga, et kõik nende kavatsused, kõne ja teod algaksid, kestaksid ja lõpeksid temas. Kõik ja kõikide sees on Kristus, nagu jälle Paulus kuskil ütleb. Nõnda puhastab ta nende südame mõtted oma püha vaimu ilmutuse kaudu, et nad võiksid teda armastada täiuslikult ja väärikalt ülendada tema püha nime.
Nõnda on siis nii, et Jumala lastes on meeleparandus ja usk üksteisega täpses vastavuses. Meeleparanduse kaudu tunneme pattu, mis on jäänud meie südamesse ja mis kleepub meie sõnade ja tegude külge. Usu kaudu saame Jumala väe Kristuses, mis puhastab meie südamed ja käed. Meeleparanduse kaudu oleme endiselt teadlikud, et me oleme kõigi oma hoiakute ja sõnade ja tegude eest ära teeninud karistuse. Usu kaudu teame, et meie eestkostja isa juures palvetab lakkamatult meie pärast ja see läbi pöörab ta järjepanu meie pealt ära kogu hukka mõistu ja karistuse. Meeleparanduse kaudu tunnetame püsivalt, et meist enestest ei ole mingit abi. Usu kaudu ei saame mitte ainult halastust, vaid leiame ka armu abiks igal ajal. Meeleparandus ütleb lahti isegi võimalusest, et võiks olla mingit muud abi. Usk võtab vastu kogu abi, mida me vajame tema käest, kellel on kõik meelevalt taevas ja maa peal. Meeleparandus ütleb, ilma temata ei suuda ma midagi. Usk ütleb, ma suudan kõik Kristuse läbi, kes teeb mind vägevaks. Tema abil ei saa sa mitte ainult võitu kõikidest oma hingevaenlastest, vaid ka kihutan nad minema. Tema abil saan ma armastada Issandat, oma Jumalat, kogu oma südame, mõistuse, hinge ja jõuga. Jah, ma saan ka käia pühaduses ja õigluses tema ees kõik oma elupäevad.
Jaa, see on see suurepärane tulemus, mille nii meid võibki viia ainult Jeesus Kristus ja kui me tema tähele panuta jätame või temast mööda läheme, siis me olemegi puntras ja hädas. Üritame ja üritame, aga sellel ei ole isegi välja vaadet, et see võiks väga kuugi viia. No mingisuguse suhtelise inimliku headuseni või selleni võib see viia, aga mitte Jumala standarditeni.
Südame ja mõistusega.
Nüüd tuleb veel selle jutluse kolmas osa, kolmas jagu ja siin ta kommenteerib natuke eelnevat. Sellest, mis on öeldud, võime hästi aru saada, kui kahjulik on arvamus, et kui meid mõistetakse õigeks, siis meid ka pühitsetakse täielikult, et meie südamed puhastatakse siis kogu patust. On tõsi, et meid päästetakse, nagu eelpool täheldatud, välise patu meelevalla alt ja samal ajal murtakse seesmise patu vägi, nii et me ei pea enam sellele järgnema või laskma end sellest juhtida. Kuid mitte mingil juhul ei ole tõsi see, et seesmine pat on siis täielikult hävitatud, et kõrkuse oma enda tahtmise viha maailma armastuse juur võetakse südamest välja või et lihalik mõtteviis ja südame kalduvus jumalast ära pöörduda kõrvaldatakse täielikult. Vastupidi see eeldamine ei ole süütu kahjutu eksitus, nagu mõni võib arvata. Ei, see teeb määratud kahju, see tõkestab täielikult tee edasisele muutusele. Sest on ju öeldud, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Kui me seetõttu arvame, et meid on juba täiesti terveks tehtud, siis ei ole enam võimalust edasise ravi otsimiseks. Selle eelduse kohaselt on mõttetu oodata edaspidi vabastamist patust, ei järgjärgulist ega silmapilkset. Ehk peaks vist ütlema, et peab olema teadlik mõlemast. Nii oma patususest ja puudulikkusest ja armuvajadusest, kui ka sellest, kuidas see arm tuleb ja kuidas see on ja kuidas see oma tööd teeb. Kui nüüd üritada see patuosa kuidagi vahele jätta või ära lükata, siis me lähme halval kombel kraavi ka seda armu rõhutades. Ja võibolla peaks siia juurde ütlema ka seda, et Jumal ei ole selles mõttes patu suhtes salliv. Et noh, tühja ka. Eriti kui mitte nii väga jäme pat, vaid noh, midagi niukest inimlikku. Noh, kõike on niisugused ja teevad niisugust ja ega siis Jumal ometi nii karmi ei ole. See on üks tänapäevaseid niisuguseid arvamusi, et noh, Jumal arm on midagi niukest, mis katab juba kõik kinni ja loodame selle peale ja nii edasi. Ei, see arm on täiesti olemas, aga see ei tule niisuguse, noh, üldise aktsepteerimisena, et olete, kuidas olete ja elate, kuidas elate, tühja ka, ma ikka noh, arvestan teiega. Vaid neid asju tuleb võtta tõsiselt ja Wesley võtab neid ka väga tõsiselt. Ja arm pole mitte see, et Jumal pigistab silma kinni, vaid arm tuleb Jeesuse Kristuse tema risti, kannatuste ja surma ja vere kaudu.
See vastu sügav tunnetamine, et me ei ole veel terved, et meie südamed ei ole veel täielikult puhastatud, et meis on veel lihalik mõtteviis, mis on endiselt vaenus Jumala vastu, et terve patu ihu jääb veel meie südamesse, küll nõrgestatud, aga mitte hävitatud, näitab väljaspool igasugust kahtlust vajadust edasise muutumise järele. Me mööname, et täpselt õigeks mõistmise hetkel sünnime me uuesti, sel momentil me kogeme seda seesmist muutust pimedusest imelisse valgusse, jõhkardi ja kuradi kujust Jumala kujusse, maisest, meelelisest, teemonlikust mõtlemisest, sellesse samasse mõtlemisse, mis oli Kristuses Jeesuses. Kuid kas me oleme siis täielikult muutunud? Kas meid kujundatakse tervenisti ümber tema kuju sarnaseks, kes meid on loonud? Kaugel sellest. Meisse jääb endiselt teatud patusügavus ja teadlikus, sellest ongi just see, mis sunnib meid ägama täieliku vabanemise pärast tema poole, kes on võimas päästma. Sellest tuleneb see, et usklikud, kes ei tunneta oma südame sügavat rikutust või tunnetavad seda vaid pisut ja ainult oma kujutluspildis, hoolivad vähe täielikust pühitsusest. Nad võivad ilmselt olla arvamusel, et selline asi sünnib kas surmahetkel või mõni aeg, nad ei tea millal, enne surma. Kuid nad ei muretse eriti selle puudumise pärast ja neil ei ole suurt nälga ega janu selle järele. Neil ei saagi seda olla enne, kui nad tunnetavad ennast paremini, kuni nad parandavad meelt ülalkirjeldatud tähenduses, kuni Jumal paljastab selle loomupärase koletise näo ja näitab neile nende hinge tegeliku olukorda. Alles siis, kui nad tunnevad koormat, hakkavad nad ägama sellest vabanemise pärast. Siis, mitte varem, hakkavad nad oma hingevõitluses hüüdma, murra katki loomuspatu ikke ja vabasta täielikult mu vaim. Ei hingata saa, kuni hinges on rike, kuni sinus täielikult kaon.
Jõudmine Kristusesse nii, et me tõesti elame temas ja saame temalt kõike, mida me vajame. See on lahendus, mis siit tuleb. Ja teise asjana loen edasi. Teise asjana võime sellest õppida, et oma puudulikkuse sügav tunnetamine pärast seda, kui meid on vastu võetud, mida mõnes mõttes võiks nimetada süüks, on absoluutselt vajalik selleks, et me näeksime lepitusvere tõelist väärtust. Et me tunneksime, et me vajame seda pärast meie õigeks mõistmist sama palju kui varem. Ilma selle tunnetuseta ei saa me midagi parata, et me peame seda lepingu veerud tavaliseks asjaks. Millekski, mille järele meil ei ole suurt vajadust. Arvates, et meie mineviku patud on kustutatud, jah, aga kui sel juhul on nii meie süda kui ka elu ebapuhtad, siis on seal teatud süü, millega me lepime igal hetkel ja mis järelikult asetab meid igal hetkel järjekordse hukkamõistu alla. Ent ta elab taevas igavest, et palvetada meie eest. Ta armastus kõik lepitab, ta vere valas meie eest. Just sellist meeleparandust ja sellega lähedalselt seotud usku väljendavad need jõulised read, vabatõlge eesti keelde jälle nagu siin ikka. Ma igal hingetõmbel pattu teen, ei tee ma sinu tahet, ei sinu seadust pea. Ma maa peal nagu inglid taevastes, ent siiski allikas on avatud. Mu jalgu peseb, südant ja mu käsi, kuni täiuslikuks saan ma armastuse sees.
Kolmanda asjana võime täheldada, et sügav tunnetamine, et me oleme ülimalt abitud, see tähendab täiesti võimetud hoidma alal ükskõik mida, mille me oleme saanud, ja peale selle vabastama end sellest ebaõigluse maailmast, mis jääb meie südamesse ja ellu. Õpetab meid elama tõeliselt usus Kristusesse, kes pole mitte ainult meie preester, vaid ka kuningas. Selle kaudu on meid pandud ülendama teda, andma temale kogu tema armu kirkust, tegema teda täielikuks Kristuseks, täielikuks päästjaks ja panema temale tõeliselt krooni pähe. Neil suurepärastel sõnadel, mida kasutatakse sagedasti, on vähe tähendust või puudub see neil üldse. Kuid nad täituvad jõulises ja sügavas mõttes siis, kui me vaatame endast kaugemale, et lasta tal haarata meid endasse, kui me vajume olematusse, et tema võiks olla kõik kõiges. Seejärel, kui tema kõigeväeline hiilgus on purustanud iga kõrkuse, mis tõstab end tema vastu, võetakse vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik hoiakud, kõik mõtted ja kõik sõnad ja teod. Nii et need on sõnad, millega see jutlus lõpeb ja kokkuvõtvalt ta siis nii-öelda esimeses osas räägib sellest, kui palju meie sees on pattu, isegi kui me seda ei märka, ja teises osas toob esile selle, et mille tõttu siis me võime tegelikult usaldada, et Kristus võtab ära meie sees selle pattu, kui me anname ennast tema kätte. Ja selle tulemusena siis võimegi tõdeda seda, et tema jätkuvalt puhastab meid ja teeb seda põhjalikult, täielikult, oma auks ja oma kiituseks.
Just. Ja see on tegelikult väga oluline märkus siin, kus ta räägib kõigist nendest Kristuse tegudest ja armust, mis meie osaks on, aga ütleb, et neil suurepärastel sõnadel, mida kasutatakse sagedasti, on vähe tähendust või puudub see neil üldse. No minu meelest eriti selgelt ilmneb see siis, kui kuskil tuleb, kuuleb sellist seisukohta, et pole vahet, milles see inimene usub, milline religioon tal on, missugune kultuur tal on, jumal on kuskil mäe tipus, ronigu pealegi iga üks oma teed pidi sinna mäe otsa, jumal võtab vastu ja premeerib rõõmsalt kõiki. See on üks tänapäeva oluline arusaam, mis kõlab väga ilusasti. Ja mis muudab tegelikult tarbetuks Kristuse inimeseks saamise elu, kannatused, ohvri, vere ja ka üles tõusmise. Seda pole enam tarvis, vaid rõhk läheb hoopis inimese usule, mida sina usud, see ongi õige, kuidas sina aru saad, nii olgugi, iga ühel oma tõde ja nii edasi. Ja selles ollakse tegelikult Kristus täiesti mööda mindud juba. Aga teine asi on see, et need, kes ennast kristlaseks tunnistavad, ei pruugi ka õieti ja korralikult mõista kõige selle tähendust, mida Kristus on teinud ja ikka veel teeb. Nii kergesti läheb ikka asi selle peale, et noh, meie teeme ja meie oleme ja nii nagu meie meelest on, nii ongi. Et selle meie mina asemele peab tulema Kristus ja nii kaua, kui ta tegelikult ei ole tulnud, nii kaua on tihti peale küll tuttavad, aga siiski kergesti õõnsaks jäävad sõnad, mida me küll kordame, aga mis ei ole saanud veel päriseks. Jumal tahab, et see saaks päriseks, Kristus saaks meie jaoks ka päriseks, et me ainult ei usu, et ta kunagi elas ja kusagil meie eest palvetab, vaid ta tahab tulla meie juurde, ta tahab tulla meie südamesse. Ja kus tema tuleb, sealt pimedus kaob või vähemalt kaotab oma võimu. Ka need patud, mis meie südames ikka veel olemas on, kui Kristus on kohal, siis nad sealt oma urgudest välja tulla ei julge. Ootavad paremat aega. Nii et asetame kõige tähtsamale kohale Jeesuse Kristuse ja kõik selle, mis tema on teinud ja ikka veel teeb, siis oleme päästetud.
Nii et ka usklikud peavad pidevalt meelt parandama ja usaldama evangeeliumi.
See oli siis John Wesley jutlus, mis on peetud Londonderry's 24. aprillil aastal 1767 ja see umbes 250 aastat tagasi peetud jutlus on väga ajakohane ka tänasel päeval ja rääkis see siis usklike meeleparandusest, põhjalik ja väga sügavuti minev kõne, mille käsitlemist on jagunud siin kahesse saatesse. Millise jutluse te võtate ette järgmisel korral?
Kui Jumal armu kingib, siis plaanime võtta järgmiseks käsitlemiseks viienda jutluse õigeks mõistmine usu kaudu.
See jätkab neid teemasid, mida me käsitleme ja aitab meid üha süveneda sellesse.
Just ja mulle tundub, et nende jutluste abil ja nendesse süvenedes saab kristlase nagu seesmine elu ja terve elu ikkagi väga üksi pulgi läbi võetud ja Jumala sõna mikroskoobi alt ei jää midagi varjule. Nii et...
Aga see, et ei jää varjule, ei tähenda meile mitte ohtu, vaid see tähendab tegelikult võimalust. Ja ma usun, et see, et John Wesley neid asju nii põhjalikult käsitleb, see on tegelikult vajalik. Muidu me jääksime kergesti pealiskaudseks. Mina usun ja kõike korras ja mis seal ikka. Aga ta näitab, kuidas me tegelikult saame elada, edasi minna, kasvada tunnetuses ja kõiges muus vajalikus, mis meil on.
Just nii. Täna olid stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman ja kõne all oli John Wesley jutlus usklike meeleparandusest. Head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Thank you.
taevas vaikib ja saabub õh. Minus, sinus kõik ma lõõn. Siis palun sult vaid andestus. Kui enam sõnu sa öelda sul ja musti pilvi kogu aeg ja ruud. Siis palun sult vaid andestus. Sinu pole valgus nüüd särama lõõn. Mu juurde jõua, mind päästa surmast armastus. Mu hing nüüd laula su valguses sees. Usk ja lootus saab võiduks mu teen. Su heldus võidab, su armi toiab. Jesus, do you mind?